վեցերորդ գլուխ Աշնանը, դոկտոր Լանքալզը իր սիրուն աչքերը կնոջ պես խաղացնելով ասաց.
«Ջղերն են, պարոն սենատոր. Այդ ամեն ինչի պատճառը միայն ու միայն ջղերն են. Թեև արյան շրջանառությունից երբեմն էլ ավելին կարելի է սպասել. Ես կարող եմ իմ խորհուրդը տալ. Դուք այս տարի պետք է մի քիչ հանգստանաք. Այս ամառվա կիրակնորյա 2-3 օրվա հանգիստը ծովափին, բնականաբար շատ բան չեն կարողանել. Հիմա սեպտեմբերի վերջն է. Տրավեմյունդեն դեռ հանգստացողներ ընդունում է, դեռ բոլորը չեն գնացել. Մեկնեք այնտեղ, պարոն սենատոր. Մի քիչ նստեք ծովափին. 2-3 շաբաթն արդեն շատ բան կարող է անել».
Եվ Թոմաս Բուդենբրոկն առանց տատանվելու համաձայնեց. Բայց երբ իր որոշումը հայտնեց յուրայիններին, Քրիստիանը ուղեկցելու խնդրանքով կպավ նրան.
«Ես գալիս եմ քեզ հետ, Թոմաս»,
առանց դեսուդեն ընկնելու հայտարարեց նա.
«Հավանաբար դու դեմ չես լինի»։
Ու թեև սենատորը դրան դեմ լինելու հարյուրավոր պատճառներ ուներ, այս անգամ էլ համաձայնեց առանց տատանվելու. Բանն այն էր, որ այժմ Քրիստիանն առավել քան երբևէ իր ժամանակի տերն էր, քանի որ թույլ առողջության պատճառով նա անհրաժեշտ էր համարել նաև իր վերջին առևտրական գործունեությունը թողնել, փրփրագինու և կոնյակի գործակալությունը. Մթնշաղի մեջ նրա բազմոցին նստող ու նրան գլխով անող մարդու տեսապատկերը բարեբախտաբար այլևս չէր կրկնվում. Բայց ահաձախ կողմի պարբերական տանջանքը ըստ երևույթին ավելի էր սաստկացել, և դրա հետ մեկտեղ մեջտեղ էր եկել այլ հիվանդությունների մի ողջ բազմություն, որին Քրիստիանը հետևում էր հոգածությամբ և քիթը կնճռոտելով պատմում էր բոլորին և ամենուր. Հաճախ, ինչպես նախկինում էր լինում, ուտելիս հրաժարվում էին գործել կուլ տալու մկանները, այնպես որ պատառը կոկորդում նա նստում և իր փոքր կլոր փոսընկած աչքերն էր տեսուդեն նետում. Հաճախ, ինչպես նախկինում էր լինում, նա տառապում էր լեզվի, կոկորդի, վերջույթների կամ էլ նույնիսկ մտածական կենտրոնների հանկարծական կաթվածի անորոշ, սակայն անհաղթահարելի վախի զգացումից. Թեև այդպիսի ոչ մի բան նրա հետ չէր պատահել, բայց միթե դրանց հանդեպ ունեցած վախն ավելի վատ չէ. Նա ամենայն մանրամասնությամբ պատմում էր, թե ինչպես մի օր, երբ իր համար թե էր պատրաստում, լուցկու վառվող հատիկը ոչ թե սպիրտայրոցին էր մոտեցրել, այլ սպիրտի բաց սրվակին, այնպես որ ուրեմն ոչ թե միայն իր, այլ ահա տան ողջ բնակիչների ու այո, գուցե նաև հարևանների գլխին էր զարհուրելի վտանգը կախված. Այս պատմությունը վերջ չուներ, սակայն այն, ինչ առանձնահատուկ մանրամասնությամբ, ապրումներով և հնարավորին չափ հասկանալի լինելու ճիքով նկարագրում էր, իր մեջ վերջին ժամանակներս նկատած նողկալի խանգարումներ, որ նահա թե ինչպես էր արտահայտվում. Որոշակի օրերի, այսինքն որոշակի եղանակի և հոգեկան վիճակների առկայությամբ, նա չէր կարողանում նայել ոչ մի պատուհանի, առանց դրանից դուրս թռչելու սարսափելի ու ոչնչով չբացատրվող մղման. «Վայրենի, գրեթե կեղեքող պահանջ, անմիտ ու հուսահատության հասցնող քմահաճույք»։ Կիրակի մի օր, երբ ընտանիքը ճաշում էր Ֆիշեր Գրուբեյում, նա նկարագրեց, թե ինչպես է ոգու ողջ կորովը իմի բերելով ստիպված եղել մոտենալ բաց պատուհանին, որպեսզի այն փակի. Բայց այստեղ բոլորը ճչացին, և ոչ ոք չուզեց այլևս լսել նրան. Այս և նման պատմությունները նա հավաստում էր ինչ-որ անբացատրելի բավականությամբ, բայց այն, ինչ չէր նկատում, ընդհանրապես չէր տեսնում, ինչ չէր հասնում նրա գիտակցությանն ու այդ պատճառով ավելի ու ավելի կոպիտ ձևեր էր ընդունում, տակտի զգացողության բացարձակ բացակայություններ, որ տարիների հետ մեկտեղ առավել հատուկ էր դառնում նրան. Վատ էր, որ նա ընտանեկան միջավայրում այնպիսի անեկդոտներ էր պատմում, որոնք ամենաշատը ակումբում կարելի էր թույլ տալ, բայց արդեն նաև անմիջական նշաններ կային, որ նա մարմնական ամոթի զգացումը սկսում էր կորցնել։ Հարսի, Գերդայի առջև պարծենալու մտադրությամբ, Քրիստիանը նրա հետ բարեկամական հարաբերություններ էր պահպանում, թե ահա ինչ դիմացկուն են իր անգլիական գուլպաները, և թե ի դեպ ինչքան է ինքը նիհարել։ Նա ամենևին չքաշվելով Գերդայի աչքի դեմ իր լայն, վանդակավոր շալվարը իջեցնում էր մինչև ծնկները։
«Ահա, տես թե ինչքան եմ նիհարել. Միթե սա ապշեցուցիչ ու տարօրինակ չէ»։
Ասում էր նա դառնացած, քիթը կնճռոտելով և ցույց տալիս ոսկրոտ ու առաջ մեկնված ծուրտիկ ոտքը բրդյա ջերմակ վարտիքի մեջ, որի տակից նիհարծունքն էր տրտում ընդգծված։ Ինչպես ասվեց, նա այժմ թողել էր իր բոլոր կարգի առևտրական գործերը։ Բայց օրվային ժամերը, որոնք նա անցկացնում էր ակումբում, ամենայն դեպս փորձում էր ինչ-որ ձևով լցնել և սիրում էր վճռականորեն ընդգծել, որ հակառակ բոլոր խոչընդոտների երբեք լրիվ չի դադարի աշխատել։ Նա ընդլայնում էր իր լեզվական իմացությունները և հանուն գիտության, առանց որևէ գործնական նպատակի, ահա վերջերը սկսել էր չինարեն սովորել, որի վրա 14 օրվա համար աշխատանք թափեց։ Ներկա պահին նա զբաղված էր իրեն անբավարար թվացող անգլերեն-գերմաներեն բառարանը լրացնելու գործով։ Բայց որովհետև այն կարծիքին էր, թե իր համար օդի փոփոխությունը հիմա օգտակար կլինի, իսկ սենատորը կասկած չկա, շատ կուզենա, որ որևէ մեկն իրեն ուղեկցի, ահա ուրեմն այդ աշխատանքն այժմ նրան չէր կարող խանգարել քաղաքից դուրս գալ։ Երկու եղբայր ծով մեկնեցին։ Նրանք ուղևորվեցին կարգի ծածկոցին թմբկահարող անձրևի տակ, դաշտամիջյան ճանապարով, ուր ջրափոսեր էին, և գրեթե բարձ փոխանակեցին։ Քրիստիանն անընդհատ աչքերն էր դես ու դեն նետում, ասես բոլոր կողմերից ինչ-որ կասկածելի բան լսելիս լիներ։ Թոմասը նստած էր մրսածի նման անձրևանոցով փաթաթված, հոգնած, նայող, կարմրած աչքերով, և երկար ձգած բեղերի ծայրերն ընդգծում էին անկյանք դեմքը։ Այսպես նրանք կեսօրից հետո առողջարանի պարտեզը մտան, ուրթած խճաքարերին անիվները ճռճռում էին։ Ծեր միջնորդ Զիգիզմունդ Գոշը գլխավոր կառույցի ապակեց ածկապաչ գամբում նստած ռոմով փունջ էր խմում։ Նա վեր կացավ, ատամների արանքից ֆշշացրեց, և եղբայրները նստեցին նրա մոտ, որպեսզի, մինչև ճամպրուկները վերև կտանեին, ինչ-որ տակ բան խմեին։ Պարոն Գոշը նույնպես հանգստանում էր, մի քանի այլ հովեքների նման։ Անգլիացի մի ընտանիք, միջամուսնացած հոլանդուհի և ամուրի մի համբուրգցի, որոնք հիմա հավանաբար տաբլ դհոտեյում իրենց քունն էին առնում, քանզի ամենուրեք մահվան պես լուռ էր ու միայն անձրևն էր խշշում։ «Թող քնեն»։ Պարոն Գոշը ցերեկները չի քնում։ Նա շատ ուրախ կլինի, եթե գիշերը մի երկու ժամով կարողանա հանգիստ տալ իր գիտակցությանը։ Նա այնքան էլ լավ չի, նա այստեղ ծովային աշնան օդով իր վերջավորությունների դողն է բուժում։ «Անեծք»։ Նա հազիվ է կարողանում փունջի բաժակը պահել, և սատանեն տանի, միշտ չէ, որ ի վիճակի է գրել։ Այնպես որ Լոպե դե Վեգայի երկերի լիակատար ժողովածուի թարգմանության հարցը ցավալի դանդաղությամբ է առաջ գնում։ Նա չափազանց ճնշված դրամատրությամբ էր համակված, ու նրա պիղծ բացականչությունները զուրկ էին իրենց իսկական բերկրալիրությունից։ «Թող գործի»,  ասում էր նա, և ինչպես երևում էր, հիմա նրա սիրած դարձվածը սա էր, որովհետև նա այդ կրկնում էր անընդհատ, հաճախ խոսակցության հետ ամենևին չկապելով։ «Իսկ սենատորը ի՞նչ է պատահել նրան»։ «Պարոնայք ինչքան են մտադիր մնալ այստեղ»։ «Ահ, դոկտոր Լանքարզը իրեն ջղերի համար է այստեղ ուղարկել»,  պատասխանում է Թոմաս Բուդենբրոկը։ «Ինքը հակառակ այս գարշելի եղանակին բնականաբար ենթարկվել է նրան, քանի որ ահա մարդ իր բժշկի վախից ինչեր ասես չի անի»։ «Բայց թե իսկապես ինքն իրեն մի քիչ թույլ է զգում»։ «Իրենք այստեղ կմնան այնքան ժամանակ, մինչև որ լավ զգա իրեն»։ «Այ դեպ, ես էլ ինձ այնքան լավ չեմ զգում»,  նախանձով ու դառնությամբ, որ Թոմասը միայն իր մասին է խոսում, ասաց Քրիստիանը։ Նա արդեն պատրաստ էր իրեն գլխով անող մարդու սպիրտի, սրվակի և բաց պատուհանների մասին հաղորդել, երբ եղբայրը վեր կացավ իրենց տրամադրության տակ դրված սենյակն աչքի անցկացնելու։ Անձրևը դեռ չէր դադարել, այն խխմել էր գետինը և թրջկոտող կաթիլներով պարում էր ծովի վրա, որը հարավարև մտյան քամուց փրփրակալած ափից ետ էր քաշվում։ Ամեն ինչ գորշությամբ էր լցվել, Շոգենավերը ստվերների, նավ ուրվականների նման առաջ էին ձգվում և անհետանում աղոտ հորիզոնից այն կողմ։ Օտար հյուրերը երևացին միայն ճաշին։ Սենատորը ռետինե թիկնոցով և կրկնակոշիկներով միջնորդ գոշի հետ զբոսնելու գնաց։ Իսկ Քրիստիանը վերևում հրուշակեղենի սրահում բուֆետապանուհու ընկերակցությամբ փունջ էր խմում։ Երկու թե երեք անգամ կեսօրից հետո թվաց, թե ուր որ է ահա արև կլինի, և տաբլ դհոտեյում քաղաքից եկած մի քանի ծանոթներ երևացին, որոնք ընտանիքից հեռու զվարճանալու սիրահարներ էին։ Սենատոր Գիզեկեն, Քրիստիանի դպրոցական ընկերը և կոնսուլ Պետեր Դոհլմանը, որն ի դեպ շատ վատ տեսք ուներ, որովհետև առողջությունը վերջնականապես փչացրել էր հունյադի յանոշ ջրի չափից ավելի օգտագործումից։ Այնուհետև բոլորը վերարկուներով նստեցին հրուշակեղենի սրահի վրանատանիքի տակ, նվագախմբի համար պատրաստված տաղավարիկի դիմաց, որտեղ արդեն չէին նվագում։ Խմեցին իրենց սուրճը, մարսեցին իրենց հինգ կերակրատեսակը ու առողջարանի պարտեզին նայելով սկսեցին դեսից դենից խոսել։ Խոսեցին քաղաքում տեղի ունեցած դեպքերի մասին, վերջին ջրհեղեղի, որը բազմաթիվ նկուղներ էր լցրել, իսկ ներքևի հանքափոսերը կարելի էր գնալ միայն նավակներով։ Նավահանգստային ամբարների հրդեհի սենատի ընտրությունների մասին, Ալֆրեդ Լաուրիցենը, Շտյուրման և Լաուրիցեն առևտրական տնից, որ մեծացա ու մանրավաճառ ապրանքներ էր արտահանում, անցյալ շաբաթ սենատոր էր ընտրվել, իսկ Թոմաս Բուդենբրոկը չէր մասնակցել այդ ընտրությանը։ Նա իր օձիքավոր թիկնոցով փաթաթված նստել իր գլանակներն էր ծխում, և միայն զրույցի այս կետում էր իր հատուկեն դիտողություններն անում։ Ինքը պարոն Լաուրիցենին ոչ մի դեպքում չէր քվիարկի, ասում էր նա, սա մեկից մեկ պարզ է։ Լաուրիցենը պատվարժան մարդ է և հրաշալի առևտրական, կասկած չի կարող լինել, բայց նա միջին շրջանից է, օրինավոր միջին շրջանից, դեռ նրա հայրը սեփական ձեռքերով թթու դրած հարին գերհանում տակառից և փաթաթելով տալիս աղախիններին։ Իսկ այժմ մանրավաճառ առևտրականին սենատոր են ընտրում։ Իր Թոմաս Բուդենբրոկի պապը սեփական որդու հետ գժտվեց, որովհետև սամուսնացավ կրպակավաճառուհու հետ, ահա թե ինչեր են եղել ժամանակին։ Բայց մակարդակն ընկել է, դա նույնիսկ սենատում է զգացվում, սենատը դեմոկրատիզացվում է, սիրելի Տիմ Գիզեկե, և սա լավ չէ։ Միայն առևտրական ընդունակությունները իմ կարծիքով դեռ ամեն ինչ չեն։ Հարկավոր է շարունակել մեծ պահանջներ դնելու սկզբունքը։ Ալֆրեդ Լաուրիցենը իր լնքոշ ոտքերով ու բոցմանական քիթումռութով խորհրդի դահլիճում սա ինձ վիրավորում է։ Թե հատկապես ինչն է վիրավորում, չեմ կարող ասել։ Սա դեմ է ամեն կարգի ոճի։ Մի խոսքով, սա անճաշակություն է։ Բայց սենատոր Գիզեկեն փոքրինչ խոցվեց։ Վերջի վերջո նա էլ Սոս Քրշեջային վարչության տնորենի որդի էր։ Ոչ, ամեն պարգևը ըստ վաստակի, դրա համար էլ մենք ահա հանրապետականներ ենք։ Ի դեպ, դուք չպետք է այդքան շատ ծխեք, Բուդենբրոկ, թե չէ էլ ինչ օգուտ ծովայի նոթից։ Հա, էլ չեմ ծխի, ասաց Թոմաս Բուդենբրոկը, ծխախոտի թնջուկը նետեց մի կողմ և փակեց աչքերը։